Ova britanska vlada se tako predaje partiji koja ima većinu u parlamentu i monarh bira ličnost koja će biti prvi ministar, s tim da to mora biti ličnost koju mu naznači donji dom. Prvi ministar je politička ličnost koja dolazi iz pobedničke partije i on dobije odrešene ruke da sastavi kabinet od svojih partijskih kolega, pa je zato i ova britanska vlada strogo parlamentarna, ali i strogo stranačka. Nešto je drugačija situacija u zemljama sa višestranačkim sistemom jer se u njima teško stvara parlamentarna većina od jedne partije, nego uglavnom putem saveza ili koalicije više partija. U tim zemljama se do ličnosti koja će sastaviti vladu dolazi tek kada se postigne dogovor između različitih partija i parlamentarnih grupa. I dok je u dvostranačkom parlamentarnom režimu uloga šefa države u određivanju mandatara vlade više rutinska i ograničena na već poznatu ličnost koja će biti premijer vlade, dotle kod ovih drugih višestranačkih sistema nije tako. Kod njih je uloga šefa države mnogo aktivnija pa se često događa da on ponudi najbolje rešenje za obrazovanje koalicione vlade. U svakom slučaju, parlamentarna vlada se bira u parlamentu, proizilazi iz parlamentarne većine i ostaje na vlasti sve dok uživa poverenje te većine. Za vladu je najbolje da je stabilna i da zavisi od verne partijske većine u parlamentu, a ne nesigurnih pristalica, ali to nije slučaj sa svim vladama. U dvostranačkim sistemima vlade su stabilne, što ne važi i za ove druge, koalicione, koje su nestabilne pa lako i često padaju sa vlasti. Vlade u dvostranačkom parlamentarnom režimu, kao u Velikoj Britaniji, više padaju na izborima nego u parlamentu, jer sve više zavise od biračkog tela, a manje od parlamenta. Zato ovakve vlade imaju izraženiju aktivnost u biračkom telu, pa se tako sve više približavaju predsjedničkoj vladi koja zajedno sa svojim šefom zavisi od naroda i njemu polaže račune. Danas je premijer u Velikoj Britaniji uticajna politička ličnost, jer kao partijski šef uspostavlja bliske veze sa biračkim telom i tako izrasta u organ javnog mnjenja. Ovlašćenja vlade i njeni akti. Vlada je danas značajan organ izvršne vlasti, jer postaje sve moćnija i uticajnija u sferi vođenja unutrašnje i spoljne politike. Za nju se obično kaže da je to motorna ili efektivna vlast koja utvrđuje i vodi politiku nacije, ali i sve više potiskuje parlament za koji se čak tvrdi da je izgubio vlast odlučivanja i pretvorio se u telo koje raspravlja i odobrava ono što vlada želi i predlaže. Vlada odlučuje.